2013 жылдын 27 декабрында күндүзгү саат 11:00 спецназ деген жазуусу бар кийимчен куралдуу 5 адам Ош аэропортунун VIP залынан 5,680,000 долларды карактап кетишкен. Расмий эмес маалыматтарда уурдалган акчанын суммасы 13,000,000 доллар экени жана карактоого айрым саясатчылардын тиешеси бар экени айтылууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Мына ушул кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Улам жаңылып турган сайтыбызда кызыктуу, актуалдуу макалалар да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 2 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн -9, күндүз 3 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 11 градус суук, күндүз 2 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7 градус суук, күндүз 3 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 9, күндүз 7 градус суук болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 23, күндүз 18 градуска чейин суук болот. 2 февралда Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түнкүсүн -7, күндүз 2 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми көңүлүбүздү коопсуздук маселесине бурсак. Ушул аптада Оштон келген кабар коомдун назарында болуп, тынчсыздануну жана кооптонууну жаратты. Ошто эл аралык террордук уюмдун мүчөсү делген 6 адам колго түшүрүлдү. Алдын ала маалыматтар боюнча, Сирияда атайын машыгуудан өтүшкөн жана Кыргызстанда бир катар терактарды жасашмак. Ал ортодо кыргыз бийлиги Сирияда согуштук аракеттерге катышып жүргөндөрдүн расмий саны 200 жеткенин, алардын 30 жакыны ошол жерде мерт болгонун тастыктады. Теманы Улан Эгизбаев улантат.
Ошто кармалган 6 жарандын 4-ү Сирияда атайын согуштук машыгуулардан өтүшкөн. Эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрү Кыргызстанда жана Өзбекстанда ири терактарды ишке ашырышмак. Алдын ала маалыматтар боюнча, алар Өзбекстан ислам кыймылына мүчө экендиги айтылууда. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Бул топтун 6 мүчөсү кармалган, алардын 4-ү Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун лагерлеринде атайын даярдык көрүп келишкен да. Жыйынтыгында алар жашаган үйлөрдөн бир топ атайын каражаттар, курал жарактар табылган. Айта турган болсок, АКС автоматы, 1760 дана ар түрдүү калибрдеги патрон газ тапанчасы, эки катар мылтык, маскалар жана башка ушундай атайын каражаттар табылган.
Учурда камакка алынгандарга кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланып жатат. Буга чейин УКМК акыркы 4 жылда өлкө ичинде 7 террордук топтун 36 мүчөсү камакка алынып, 12 соттолгонун жар салган. Ал ортодо кыргыз бийлиги Сириядагы согушта жүргөн өлкө жарандарынын саны 200 ашканын шаардана кылды. Маалыматка ылайык, алардын 30 жакыны ошол жерде мерт болушкан. Мындан мурда Сирияга кеткен аялдардын саны 10 чакты экени айтылып келсе, бу жолу алардын саны 30 жеткени белгилүү болду. Деген менен, коопсуздук маселелери боюнча Адис Артур Медетбеков Сирияда согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны расмий статистикадан 3 эсе көп экенин болгойт. Ал Фергана өрөөнүнө халифат орнотууну максат кылган эл аралык террористтик уюмдардан коркунуч күн санап өсүп жатканын эскертет.
Фергана Каратегинин өрөөнөн чыккан террористтик уюмдардын негизги башчылары ушул өрөөндөн болот. Такир Улдашев, азыркы бүгүнкү күндө Усман ИДУнун башчылары, булар ошол өздөрүнүн негизги багыттарын ушул шапка коюп койгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул ИГИЛдин үйрөнүп келген, машыгып келген, андан тышкары ИДУ, Түркистан ислам кыймылы, талибандар менен аралашып, алардан таалим алып үйрөнүп келген согушчандардын көбү Орто Азия өлкөлөрүнө багытталышкан.
Медетбеков кошумчалагандай, эгер тиешелүү органдар керектүү жабдыктар менен террористтерге каршы күрөшпөсө, азыркы даярдыктар менен ири жардыруулардын алдын алуу мүмкүн эмес. Мектептерде диний билим берилмейинче сокур ишеним менен жихатка аттангандардын аягы суюлбайт. Мындай оюн дин таануучу Азиз Ташболотов ортого салды.
Ар тараптуу иштешкен күч органдары ошолорду аныктап, алдын алууга аракет кылыш керек. Бир тараптан динин кызматчылары дагы түшүндүрүү иштерин эме кылыш керек, бирок диний менен чектелип калбаш керек. Бул жерде 20 жылдан бери өз алдынча болдук. Дагы эле диний билим берүүдө өзүбүздүн бир программабыз жок. Мектептерде дагы эле ыйман сабагы кире элек.
Учурда Сирияга кетүүдө колдонулган 4 негизги багыт бар. Алар Кыргызстан, Түркия, Сирия, Орусия, Түркия, Сирия, Украина, Түркия, Сирия жана Грузия, Түркия, Сирия болуп саналат. Адистердин баамында Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюму менен бирге аракеттенбесе, эл аралык террористтерге каршы жалгыз туруштук бере албайт жана Сириядан кайтып келгендер да өлкө үчүн потенциалдуу коркунуч туудурат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми спорт темасына көңүл буралы. Бүгүн Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш аяктады. 5 күнгө созулган таймаштарга 9 өлкөдөн 170ге жакын мушкер катышып, 10 салмак ченинде күч сынашты. Финалдык таймашка Кыргызстандан 8 мушкер чыгып, алардын арасынан 5-ө чемпион болду. Кененирээк Эмил Чекиров айтып берет.
Кожомкул атындагы спорт ордосунда болгон мелдеш түшкү саат 12:00 башталды. 49 килограмм салмакта Азия оюндарынын колоба ээси Турат Осмонов менен Рахманкул Абатов беттешип, бул таймашта Рахманкул Абатов жеңишти камсыз кылып, алтын байге тагынды. Ал эми Турат Осмонов күмүш байгенин ээси болду. 52 килограмм салмакта кыргызстандык Жаныбек Мусаев өзбек мушкери Аброр Кадыровду ири айырма менен 3-0 эсебинде утту. 56 килограмм салмакта тайландтык Өң Жунта Танес менен кытайлык Ли Канг Жуян таймашып, бул беттеште Тайланд мушкери демилгени колго алып, утушту камсыз кылды. 60 килограмм салмакта дагы эки кыргызстандык беттешип, Медер Мамакеев Акжол Сулайманбек уулун 2-1 эсеби менен утуп алды. 64 килограмм салмакта кыргызстандык Эрмек Сакенов орусиялык Григорий Лизуненко менен күч сынашып, баш байге үчүн айгышкан таймаш өткөрүштү. 3 раундка созулган таймашта үстөмдүк кылган Эрмекке калыстар бир добуштан жеңишти ыйгарышты.
Жакшы болду. Бул бала менен 2 жолу чыккан, бул болгон башка өзүнүн жеринен дагы жактан дагы чыктым. Алдыда жакшы жарыштар бар. Бүгүн даярдыктын эң башкы даярдан чыккан.
69 килограмм салмакта өзбекстандык Махмуд Гаипов менен монголиялык Уран Чимек Монхерердене таймашка чыккан. Беттеш башталгандан кийин эле монголиялык мушкердин кашы жарылгандыгына байланыштуу беттеш токтотулуп, мөөнөттөн мурда жеңишти өзбек мушкери алды. 75 килограмм салмак ченинде казакстандыктар Эрик Алжанов менен Нурсултан Жанабаев беттешип, 3-0 эсеби менен тараздык Нурсултан утушту колго алды. Ал Шопоковдун элесине арналган мелдеш тажрыйба топтоого жакшы өбөлгө түзгөнүн Азаттыкка айтып берди.
Өте көп тажрыйба жинадым. Өмүр кездестим, Тайланд менен кездестим, Түркмөнстан менен биринчи номер чемпионатынын бир участниктеримен кездестим. Бар кыйын болуп кездешет, кызык болду ар кездешүү. Жеңиске жеткенимден кубанычтымын.
81 килограмм салмакта орусиялык Георгий Кушуташвили казакстандык Али Ахметовду жеңип чемпион болду. 91 килограмм салмакта кыргызстандыктар Сергей Паренко менен Чыңгыз Борбашев күч сынашып, 3 раундда тең артыкчылыктуу таймаш өткөргөндүктөн калыстар Чыңгыз Борбашевке жеңишти ыйгарышты. 91 килограмм салмакта орусиялык Ярослав Таранчиев рингке чыкпагандыгына байланыштуу өзбек мушкери Бахадир Жалолов мөөнөттөн мурда жеңиш ээси болуп чемпиондук кубокту алды. Таймаштарды көрүү үчүн спорт ордосуна 2,5 000 жакын көрүүчүлөр келишкен. Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун 100 жылдыгына жана улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш 28 январда башталган. Ага 9 өлкөдөн 170ге жакын мушкер катышты. Кыргызстандын бокс федерациясынын президенти Абдувакыт Халмурзаев мелдештер жогорку деңгээлде өттү дейт.
Сапат жагын айтып койсок жогору болду да. Эмне дегенде катышуучулардын дагы географиясы кеңейди. Мурда келбей жүргөн өлкөлөрдөн да келишти. Мисалы Тайландды алып көрсөк, Монголияны алып көрсөк, ошондой эле катышуучулардын саны деле көп болду. Биринчи күндөн баштап эле күйөрмандар деле башка ушул жерде катышкан машыкчуларды деле көрүп байкап көрүштү. Бүт балдар жакшы мыкты даярданып келишиптир. Менин оюмча кыргызстандык мушкерлерге дагы көп сабак алды да ушул мелдештенчи. Тажрыйбасына дагы көп-көп жакшы жактар болду.
Беттештердин жыйынтыгында бир катар спортчуларга жана машыктыруучуларга бокс федерациясы тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Азия оюндарынын колоба ээсинин ээси Турат Осмонов эл аралык даражадагы спорт чебери наамын алды. 64 килограмм салмакта алтын байге тагынган кыргызстандык Эрмек Сакенов турнирдин мыкты мушкери деп аталды. Эмил Чекиров, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмекте өтөлү. Кызылча оорусун жуктургандардын саны 4000 жетти. Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда өткөн түндөгү атышуулардан 3 жергиликтүү жашоочу каза таап, бир нечеби талкаланды. Төө ашуудагы тоннелдер оңдоо иштерине байланыштуу 10 февралга чейин маал-маал менен жабылат. Күрд аскерлери Кобани шаарын исламисттерден толугу менен бошотту. Ислам мамлекети радикал тобу интернетке видео тасма жайгаштырып, андагы өлтүрүлгөн адам жапон журналисти Кензи Гото экенин билдирди. Ош аэропортунда акча карактагандардын аты жөнү 3 февралда коомчулукка жарыяланат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Эгерде буларды толугу менен окуйм десеңиз, интернет барагыңызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уктуруубузду улантып, эми кезекте апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунттуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкекте кумтор боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр болуп өттү. Башкы прокурорго байланыштуу маселе башкаруучу коалициянын жыйынын чакыртууга мажбур кылды. Өкмөт башчы өктөн билдирүүлөрдү жасады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 январ дүйшөмбү Страсбург шаарында Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясы ачылды. 30 январга чейин боло турган сессияга катышуу үчүн вице-спикер Ася Сасыкбаева баштаган делегация жөнөп кетти. Европа парламенти Кыргызстанды кумсаларга байланыштуу мыйзам үчүн сынга алган эле. 27 январ шейшемби Бишкекте кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги бөлүгү башталды. Жогорку кеңеш өкмөт канадалыктар менен сүйлөшүүнү аяктарзамат маселени карауга даярдыгын төрага Асылбек Жээнбеков билдирди. 28 январ шаршемби улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат БНКнын арзан сатылышы боюнча кылмыш ишин козгогону маалым болду. 2010-жылдагы инкылаптан кийин улутташтырылган мунай компаниясын мүлк фонду менчик компанияга 137 миллион сомго саткан. Менчик компания өз кезегинде БНКны 39 миллион долларга Роснефтиге саткан. 29 январ бейшемби Индира Жолдубаеваны башкы прокурорлукка дайындоо боюнча жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага чейин парламент Жолдубаеваны дайындоого макулдук берген болчу. 30 январ жума Газпром 2017 жылга чейин Кыргызстандын газ системасына 760 миллион доллар инвестиция салат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 27 январдан 29 январга чейин Бишкекте маселелердин маселеси болгон кумтор боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бул эле сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан өкмөт башчы Жомарт Оторбаев катышты. Ал эми Центра Голд Инктин кызыкчылыгын компаниянын башкы юристи Франк Херберт коргоду. 3 күн бою жүргөн сүйлөшүүдө талкууланган маселелер тууралуу Кыргызалтынын жетекчиси Токон Мамытов буларды билдирди.
3 маселе боюнча жумуш сүйлөшүүлөрү өттү. Биринчи бул финансы экономика маселелери болду. Экинчи багыт экология маселелери болду. Үчүнчү багыт бул юридикалык маселелер да. Ушул 3 багытта сүйлөшүүлөр болду.
Токон Мамытовдун айтымында тараптар февраль айында Москвада сүйлөшүүнү улантууну чечти. Бирок сүйлөшүүлөрдүн качан бүтөөрүн азырынча айтуу кыйын. Токон Мамытовдун орун басары Кылычбек Шакировдун пикиринде Центра менен сүйлөшүү 2-чи кварталда аяктап, келишимге ошол мезгилде жетилиши мүмкүн. Анткени документтердин үстүндө дагы иштер көп калууда. Кыргыз коомчулугунда жана парламентте кумтор боюнча сүйлөшүүлөр созулуп кеткени айтылууда. Аны созуу канадалыктар үчүн пайдалуу экени маалым. Анткени алар 2009 жылкы келишим менен иштеп, кирешесин толук ала беришет. Кыргызстандын өзүндө дагы Центранын ал келишим менен 2016 жылга чейин иштөөсүнө кепилдик берген күчтөр бар экенин убактылуу өкмөттүн вице-премьер-министри Азимбек Бекназаров билдирген. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүш темпи Бекназаровдун сөзүндө чындык бар экенин көрсөтөт. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков эски келишим менен иштөө Центра үчүн ыңгайлуу экенин талашпайт. Бирок да сүйлөшүү маселеси өкмөткө жүктөлгөн дейт.
Кумтөрдүн жетекчилиги маселени кечеңдетип атат. Колундагы токочту алдыгысы келбей атат. Биз маселе чечилбесе натыйжасы кандай болорун түшүнүп турабыз баарыбыз.
2013 жылы Кумтөрдө үлүштөр 50% бөлүшкөн бирлешкен ишкана түзүү боюнча Жантура Сатыбалдиевдин өкмөтү сүйлөшүүнү баштап, ал парламентте колдоо тапса бюджетке кошумча 60-70 миллион доллар түшөрү маалымдалган. Парламент андай келишим түзүүнү колдоп берген. Бирок маселе ошол мезгилден бери чечилбей, демек мамлекет кошумча каражаттан кур калууда. Кумтөр кенинин иши тууралуу айта турган болсок, расмий маалыматтар боюнча 2014 жылы Кумтөрдө 17 тонна 600 кг алтын казылып алынган. Быйылкы жылы 16 тоннанын тегерегинде алтын алынаары күтүлүүдө. Тынтаранын директорлор кеңешинин Кыргызстан тараптан мүчөсү Кылычбек Шакировдун маалыматы боюнча, өткөн жылы Кумтөр бюджетке 108 миллион доллар салык төлөдү. Ал эми дивиденд биринчи 6 айлык үчүн гана төлөндү. Анын суммасы 6 миллион долларга жакын. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев чечкинсиз, эч нерсени чечпейт деген сөздөрдөн тажагандай, узап бараткан жумада бир катар өктөм билдирүүлөр менен чыкты. Маселен, Жомарт Оторбаев акыркы кезде күчөгөн жаш балдарды сексуалдык зордуктоолорго байланыштуу кескин билдирүү менен чыгып, педофилдердин сүрөттөрүн көчө келип, өлүм жазасына тартууну сунуштады. Андан кийин өкмөт башчы Бишкек шаардык мэриясынын өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча чогулушка катышып, шаарды өнүктүрүүгө каражат табуу үчүн баалуу кагаздарды чыгарууга мэрияны үндөдү. Эл аралык валюта корунун Бишкекке келген миссиясы менен жолугушуу алдында Жомарт Оторбаев бекем позициясын билдирип, валюта кору өз шарттарын таңууласа, анда кызматташууну токтотобуз деп чыкты.
Мы им сказали, никакой плотной.
Биз аларга мындан кийин бизди ноктолоп жетектей албайсыңар деп айттык. Эгер мурдагыдай эле биздин карыздарга, салык саясатыбызга килгише турган болсо, иштешүүнү токтотобуз. Алардын бизге кереги жок. Эл аралык валюта фонду өкмөткө структуралык реформаларды жүргүзүүгө, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттырууга көмөк көрсөтсө гана иштешебиз.
Мы будем с ними работать.
Бул билдирүү Кыргызстандын сырттан жардам алуусуна терс таасирин тийгизүүсү менен опурталды. Бюджети такай тартыштык менен түзүлгөн Кыргызстан андай жардамдарга абдан муктаж экени маалым. Жомарт Оторбаевдин билдирүүсүн ички саясий конъюнктурага арналган реалдуу маселеге тиешеси жок катары кабылдоого дагы болот. Анткени Кыргызстандын мурунку өкмөттөрү да дүйнөлүк финансылык уюмдардын дарегине карата кээде өктөм билдирүүлөрдү жасап, бирок соңунда алардын жетегинде кала бергени маалым. Бирок бул ирет Жомарт Оторбаевдин билдирүүсүнүн себеби Кыргызстандын тышкы карызынын ички продукциянын жалпы көлөмүнүн 60% жакындап баратышына байланыштуу чыккандай. Каржы министрлигинин билдирүүсү боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы 3 миллиард 647 миллион долларды түздү. Бул сумма 2014 жылдагы ички продукциянын 54.1% түзөт. Мамлекет болсо сырттан жана ичтен карыз алууну тынымсыз улантып жатат. Ошондуктан мамлекеттин карызы жакынкы мезгилде ИДП'нын 60% ашат деген чочулоолор бар. Эл аралык финансылык уюмдар, анын ичинде эл аралык валюта кору ага жол берилбеш керек деген позицияда турат. Анткени ал мамлекеттин тышкы карызынын кескин өсүшүнө, соңунда мамлекеттин аны төлөй албай калышына алып келет. Сырттан карыз алууну токтотуу болсо, Кыргызстан үчүн кедерине ого бетер кетүүнү билдирет. Анткени карыз алуу токтосо, азыркы кезде аткарылып жаткан инфраструктуралык долбоолор дагы токтоп калат. Ошондуктан өкмөт экинчи жагын тандап, ошого жараша эл аралык валюта корун сүйлөшүүнүн башында эле эскертип жаткандай. Улуттук банктын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Максат Ишимбаев өкмөт башчынын билдирүүсүнүн максаты эмнеде экенин билбестигин айтып, бирок Кыргызстан эл аралык финансылык уюмдардын жардамына муктаж дейт.
Биздин бюджетке акылай жардам берип жүргөн бул эгемес алгандан бери эле эл аралык валютный фонд болуп жүрөт. Баштан бери эле ошо азыр деле ошондой жардам берип андай алар менен андай сүйлөгөн болбойт. 2007 жылы Данияр Усеновда бизде бүт проблемалардын баары ушу дүйнөлүк банк менен эл аралык валютный фонддун эсебинен келген деп аларды жамандап анан бир айдан жетпей кайра эле өз сөздөрүн кайралап аларсыз биз азыр эчтеке кыла албайбыз.
Максат Ишимбаевдин айтымында акча берип жаткандан кийин эл аралык валюта кору өзүнүн шартын баары бир коет. Эл аралык валюта кору 3 жылдык программанын негизинде 100 миллион доллардан ашуун жардам берип келет. Быйылкы жылы тараптар кезектеги 3 жылдык программа боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоодо. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттык апта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын саясий талаасында кагылыштар, кармаштар узап бараткан жумада токтоп калган жок. Оппозициялык саясатчылардын тобу Кошмо Штаттарда маанилүү жолугушууларды өткөрүп, өздөрүн көрсөтүүгө жетишти. Жогорку кеңештин депутаты, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда, жолугушуулар Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментине башталып, андан ары уланды. Америкалык расмий адамдар менен жолугушууда Кыргызстандын расмий бийлиги менен Кошмо Штаттардын мамилеси сууп калганы байкалган. Ошол эле учурда Кошмо Штаттар Кыргызстанда инкылап уюштурууга оппозицияга акча берет деген сөздөрдү Равшан Жээнбеков төгүнгө чыгарды.
Бир дагы батыштагы Америка болобу же болбосо башка мамлекеттер болобу, демократиялуу мамлекеттер революция жасоого бир дагы саясатчыга тыйын берген эмес жана бербейт дагы. Биздин Америкага келгендеги негизги максаттарыбыздын бири бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга бир оор көчкү сыяктуу каптап келе жаткан кризисте кандай биз жардамдарды, кандай үмүттөрдү арта алабыз? Ошол багытта иш алып баруу болуп эсептелет.
Оппозициялык саясатчылардын АКШга сапарын жана алардын Вашингтондо бир топ жогорку деңгээлдерде кабыл алынышын оппозицияга салмак берүү катары саноого дагы болот. Кошмо Штаттар менен Кыргызстанда эле эмес, башка дүйнөлүк маселелерде да тең тайлашып жаткан Орусия дагы Бишкекте өз жүрүшүн жасады. Газпромдун башчысы Алексей Миллер 30 январда Бишкекке келип, 2017 жылга чейин республикада газ тармагына 45 миллиард сом инвестиция салынаарын жарыя кылды. Түзүлгөн программага ылайык бул мезгилдин ичинде республиканын 60% аймагына газ жеткирилмекчи. Булардын баары Кыргызстандагы шайлоо жылында эки ири мамлекеттин күч сынашы күчөшүнөн кабар берет. Республикадагы ички саясий күчтөрдүн кармашы дагы улам-улам жаңы жаңжалдарга алып келүүдө. Туңгуюк жагдайларда кызматынан кеткен Аида Салянова аны ого бетер табышмактантып, кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун, ансыз аны көп нерселерди аткарууга мажбур кылышмак эле деп билдирди. Салянова жаңжалы президенттик аппараттын баш Данияр Нарынбаев менен юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун ортосундагы курч келишпестик менен уланды. Шыкмаматовдун Аида Саляновдун кызматтан кетүүсүнүн артында Данияр Нарынбаев турат. Ал өзү ошол кызматка барат экен деген сөзү Нарынбаевдин кескин нааразылыгын пайда кылып, ал башкаруучу коалициянын жыйынын чакырып, Шыкмаматовдун жоопкерчилигин карап көрүүнү талап кылды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, башкаруучу коалиция 2 февралда чогулуп, маселени кароону чечти. Эгерде коалициянын жыйынында Атамекен өз министрин коргоп чыкса, ортодо келишпестик дагы күчөшү мүмкүн. Анын үстүнө Атамекен менен бийликтин ар кандай маселелер боюнча тирешүүсү тынымсыз жүрүп жатат. Андай тирешүүлөргө БМК компаниясынын сатылышы боюнча козголгон кылмыш иш дагы өз салымын кошчудай. Белгилүү болгондой, 2010 жылдагы инкылаптан кийин БМК мунай компаниясынын курамындагы Максим Бакиевке таандык Petrol Group компаниясы 9 май куюучу жайы жана жер үлүштөрү менен улутташтырылып, бирок кийинчерээк мүлк фонду тарабынан менчик компанияга 137 миллион сомго сатылган. Бирок өткөн жылы курамына Petrol Group кирген БНК Роснефть компаниясына 39 миллион долларга сатылган. Petrol Group'тун иштерине Атамекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышанов тыгыз аралашкан. Ошондуктан БНК боюнча козголгон кылмыштын мизи Атамекенге багытталган деген пикирлер бар. Сайдулла Нышанов 9 май куюучу жайы менен Petrol Group туура баага сатылган дейт.
Муну гос имущество саткан 100% ал жерде баары таза болгон. Эми аны тергөө дагы тастыктайт. Анан Роснефтке 39 миллион долларга сатылган боюнча разница чоң болуп атат да. Маселе ошол жерде болуп атат. Себеби 22-23 заправка анан нефти база техникаларын кошуп Роснефтке ошондой баага сатылып атат. Булардын бир 20 миллион долларлык Беловодскийде самый современный курулган нефтобазасы бар. Даже американский авиабазалар да ушуларды арендага берип жүргөндө.
Нышановдун айтымында Роснефтиге Petrol Group БНКнын улутташтырылбаган бөлүгү менен кошо сатылган. Ошондуктан анын баасы кымбат болгон. Бирок бул жерде ири коррупциялык көрүнүштөр орун алган деген шек коомчулукта күчтүү. Эми ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат козгогон кылмыш иш чекит коюш керек. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдарбек Акматуулу болуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде коомдо, өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан кабарлардан артта калбайын десеңиз, өз оюңузду башкаларга жеткирүүнү кааласаңыз, кээде ойго салган, бирок кайдыгер калтырбаган видео тасма, сүрөт баяндарды көрөм десеңиз, мунун баары биздин интернет барагыбызда бар. Дарегибизди эскерте кетейин, Азаттык чекит кежи. Ушун менен кечки Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар.